en voru
svo var ég hotnarskjallir mikið inn í leikur
hotnarskjallir Þannig að lýsa honum til
Já, það var nú eftir því hvað krakkarnir voru margir það var nú allt heima svona skóli fyrir smá krakka og þá voru bara allir krakkar sem til voru látti sitja hér og þar allt í kring og einn fjökk í miði og bað að gefa sér hús rétti frá myndina en alltaf eru krakkarnir og sem sáttu voru í sætunum að vera skipta þeir bentu svona og þá löpu þau á stað og sá sem út í það hann sat að ná í sæti og þá náttúrulega gekk þetta mjög björugt í þetta var alltaf verið að laupa og alltaf verið að ná í sæti og alltaf verið skiptu og það var náttúrulega hotnarskjallir að hávaðin og lætin að því stólar og bekkir kannski út um kvöld í miklum ákafa leiksins